Κομπή και ήδη έχουμε συνδεθεί με την κυρία Δέσποινα Σύνου, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Σύνου, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, είναι Ελληνίδα και Γαλλίδα πολίτης ταυτόχρονα, είναι δηλαδή αυτό που λέμε Ελληνίδα της Διασποράς, είναι επίκουρη καθηγήτρια δημοσίου δικαίου, αναπληρώτρια, κοσμήτορας και διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος Διεθνή Συνεργασία και ΜΚΟ στη Σχολή Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Σορμπόν Παρινόρντ. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που την έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Σύνου.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Κυρία Σύνου, είστε υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρωβουλή και ταυτόχρονα Ελληνίδα της Διασποράς. Και θα θέλαμε μάλλον να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας για την καταγωγή σας, πριν σας ρωτήσουμε πώς βρεθήκατε στη Γαλλία.
Η καταγωγή μου είναι από την Αθήνα, έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Η καταγωγή από τον πατέρα μου από τη Φιώτιδα, από τη Σκάρφη Αλοκρίδας, και η καταγωγή της μητέρας μου από τα Βίλια Αττικής.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή, βρέθηκα στη Γαλλία.
Αρβανίτισα.
Κατά το ίμιση ναι.
Κατά το ίμιση ναι, έτσι. Αυτό το ξέρετε γιατί το ρωτάω, να πάρουν οι Αρβανίτες, ξέρουν, γιατί είσαστε λίγο κλειστή φάρα οι Αρβανίτες, έτσι. Αλληλοψηφίζεστε.
Μάλιστα. Mm. Και βρέθηκα στη Γαλλία λοιπόν για μεταπτυχιακές σπουδές. Τελείωσα τη νομική Αθήνας και ήθελα να κάνω σπουδές, να κάνω μεταπτυχιακό στο Διεθνές Δίκαιο. Τότε το μεταπτυχιακό δεν υπήρχε ακόμα στο Διεθνές Δίκαιο, οπότε με μια υποτροφία του ΙΚΙ, του Δημόσιου Πανεπιστημίου, πήγα στη Γαλλία, όπου έκανα μεταπτυχιακό, στη συνέχεια διδακτορικό και μετά τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους, γιατί συνέχισα
το διδακτορικό σας. Τι θέμα είχε το διδακτορικό?
Το διδακτορικό μου είχε θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως νομικό δρόντα της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μάλιστα.
Έχει μεγάλη συνάφεια επομένως με το, ναι, με το αντικείμενο όμως που είναι τώρα και οι ευρωεκλογές.
Ναι. Πήγατε συγκεκριμένα από ό,τι βλέπω εδώ στο Παρί Παντεών Ασάς, το Ασάς.
Ναι. Το ναι, Παρίσι 2, ναι, το Παρί Ντε που λένε.
Ναι, ναι. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω ποιες οι διαφορές του γαλλικού από το ελληνικό σύστημα. Yeah. Όταν πήγατε εκεί, τι διαπιστώσατε?
Καταρχάς, η βασική διαφορά είναι ο τρόπος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο που γίνεται με το περίφημο μπακαλαουρεά, mm-hmm, που είναι ένα δίπλωμα, ένα πτυχίο λυκείου, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το αποκτήσει κανείς, δεν το αποκτούν όλοι, και δίνει πρόσβαση, ανάλογα βέβαια και με το βαθμό, στα δημόσια πανεπιστήμια. Είναι ένα σύστημα παιδείας που δεν αποκόπτεται από τη βασική παιδεία. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι η συνέχεια μέσα από το πανεπιστήμιο είναι η συνέχεια των βασικών σπουδών, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί τα παιδιά, οι μαθητές και οι μελλοντικοί φοιτητές έχουν μια ευρύτερη γνώση και καλλιέργεια που νομίζω ότι λίγο ακόμα δεν την έχουμε πετύχει στη χώρα μας. Από εκεί πέρα, το πανεπιστήμιο, θεωρώ ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ υψηλό, υψηλών προδιαγραφών και επιδόσεων, και όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό, αλλά και όσον αφορά το επίπεδο των φοιτητών. Και αυτό το βλέπουμε όταν έρχονται φοιτητές Έλληνες και Ελληνίδες στη Γαλλία για περαιτέρω σπουδές, για μεταπτυχιακά και διδακτορικό. Οπότε εκεί νομίζω ότι είμαστε σε πολύ μεγάλη συνάφεια. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχουμε κοινό, θεωρώ ότι είναι η προσήλωση προς τις κοινωνικές σπουδές. Η κοινωνιολογία, οι θεωρητικές σπουδές, αυτό που λέμε, τα νομικά, οι φιλολογικές σχολές, έχουν μεγάλη σημασία για τη Γαλλία. Έχει μεγάλη παράδοση η Γαλλία σε αυτό και ακόμα και εμείς εδώ το τηρούμε, νομίζω.
Τώρα, επειδή η γαλλική γλώσσα είναι αυτή που είναι, ήθελα να ρωτήσω, μια και εσείς πήγατε από την Ελλάδα, αισθανθήκατε καθόλου, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, κάπως διαφορετικά, δυσκολίες, είχατε αυτό το θέμα?
Εγώ καταρχάς είχα την τύχη να γνωρίζω καλά γαλλικά, οπότε από τα πολύ παιδικά μου χρόνια είχα μάθει παράλληλα με τα ελληνικά και τα γαλλικά, είμαι δίγλωση δηλαδή, οπότε ως προς αυτό δεν αντιμετώπισα ιδιαίτερη δυσκολία, πέρα από τις δυσκολίες προσαρμογής βέβαια που ισχύουν για όλους. Τότε μάλιστα ήταν και μια εποχή που ήταν και πριν από το ίντερνετ και όλες αυτές τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχουμε σήμερα, οπότε ήταν και λίγο όπως νιώθαμε, λίγο όπως οι παλιοί που έφευγαν και ήταν στην ξενιτιά που λέμε.
Ναι.
Επιστρέφαμε μια φορά το χρόνο. Από εκεί και πέρα, η Γαλλία γενικά είναι μια φιλική χώρα για τους μετανάστες. δίνει δυνατότητες, ειδικά για, τους, για τα παιδιά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Ευρωπαίους πολίτες, και δεν θεωρώ ότι αντιμετώπισε ιδιαίτερο πρόβλημα ως προς αυτό. Εκ των υστέρων, βέβαια, πήρα και τη γαλλική υπηκότητα, οπότε πλέον είμαι και Γαλλίδα πολίτης. Και για τους Γάλλους έχει σημασία επίσης αυτό να θεωρούν τον άλλον, τον έτερο, κάπως και λίγο δικό τους μέσα από αυτή τη διαδικασία της πολιτογράφησης.
Ναι. Τώρα να έρθουμε στα περί των εκλογών. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί θέλετε να εκλεγείτε ευρωβουλευτής.
Λοιπόν, αυτό είναι πολύ, πολύ ωραίο ερώτημα. Καταρχάς, είχε μεγάλη συνάφεια, όπως είδατε, και με το αντικείμενο των σπουδών και το ερευνητικό μου πεδίο. Ήταν ένας βασικό κίνητρο που με παρακίνησε να αποδεχθώ την πολύ τιμητική πρόταση που μου έγινε από τον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη για να συμμετάσχω και εγώ σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Ένα πολύ όμορφο ψηφοδέλτιο, πολύ δυναμικό, πολύ συλλεκτικό. Θεωρώ ότι εκφράζει την κοινωνία, την ελληνική, και εκφράζει και το όραμα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και ήταν και ένα στοίχημα για μένα, γιατί ακριβώς προέρχομαι από το χώρο του πανεπιστημίου, από τον ακαδημαϊκό χώρο, που έχει άλλες προσλαμβάνουσες, άλλα εργαλεία. Ήταν ένα στοίχημα να μπορέσω να περάσω μέσα από τον κόσμο, μέσα από την επαφή μου με τους πολίτες. Είχα την τύχη να έχω αυτή την επαφή στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές, με μικρές περιοδίες. Να μπορέσω να ακούσω τους πολίτες, να δω να μου μεταφέρουν τους προβληματισμούς τους, τις αγωνίες τους, και να μπορέσω μέσα από τα δικά μου εργαλεία να περάσω αυτό το μήνυμα ότι υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει εναλλακτική σε αυτή την Ευρώπη των ολιγοπολίων, σε αυτή την Ευρώπη που μας ήταν, ειδικά για την Ελλάδα, εξαιρετικά αρνητική τα περασμένα χρόνια, μέσα από την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας, και να μπορέσουμε μέσα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να προβάλλουμε το δικό μας μοντέλο για την Ευρώπη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το κοινωνικό μοντέλο. Ένα μοντέλο κοινωνικής δικαιοσύνης, καταρχήν, ειρήνης, έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά τώρα με τους πολέμους στην περιοχή μας, και κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό είναι και το δικό μου προσωπικό στοίχημα.
Να σας
και
ρωτήσω.
Θα ήθελα μέσα από... Συγγνώμη.
Ναι, όχι, παρακαλώ, τελειώστε.
Θα ήθελα μέσα από την εκλογή μου, αν οι πολίτες με τιμήσουν με την ψήφο τους, να συμβάλλω ακριβώς αυτό, να κατοχυρωθεί πλέον αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό, δημοκρατικό, κοινωνικό κεκτημένο. Η προστασία, η θεσμική των κοινωνικών αγαθών και δικαιωμάτων.
Ένα σοβαρό για την επίτευξη αυτού είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης. Εσείς πώς βλέπετε, στη Γαλλία έχετε καθίσει να δείτε διαφορές και ομοιότητες? Γιατί παραπονιόμαστε συνεχώς για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα? Στη Γαλλία πώς είναι? Υπάρχουν παράπονα?
Εντάξει, υπάρχουν πάντα, νομίζω, σε όλες τις χώρες παράπονα, αλλά λειτουργεί εντελώς διαφορετικά η δικαιοσύνη στη Γαλλία. Είναι πραγματικά ανεξάρτητη. Και κυρίως
όχι ως προς τις διαδικασίες περισσότερο ρωτάω.
Ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι αποτελεσματική. Δηλαδή δεν περιμένει χρόνια κάποιος για να εκδικαστεί η υπόθεσή του. Υπάρχει μέρημνα από το κράτος, και αυτό είναι και ένα συστατικό του κράτους δικαίου. Ίσως το πιο βασικό, να μπορέσει ακριβώς να είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Και αυτό είναι το κράτος έτσι όπως λειτουργεί στη Γαλλία. Έχουμε να κάνουμε με ένα κοινωνικό κράτος, κράτος πρόνοιας από τη μία, και από την άλλη κράτος δικαίου, ακριβώς γιατί οι θεσμοί σέβονται τον πολίτη. Και αυτό έχει και αντίκτυπο φυσικά στον πολίτη, ο οποίος σέβεται τους θεσμούς. Δεν διανοείται Γάλλος πολίτης να φοροδιαφύγει, για παράδειγμα. Αυτό ήταν ένα στοιχείο που είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση από την αρχή. Έχουμε μια κουλτούρα λίγο φοροδιαφυγής στην Ελλάδα και μια δυσπιστίας. Δεν φταίνε πάντα οι πολίτες γι' αυτό. Είναι αυτή η δυσπιστία που υπάρχει. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι μπορούμε να κατακτήσουμε μέσα από μια κουλτούρα δημοκρατίας και κουλτούρα εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Είναι κάτι που πρέπει ακόμα να κατακτηθεί στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε και μέσα από την επαφή μας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Εσείς
με τη θετική πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών.
Το καλό που έχετε όλοι εσείς που έχετε ζήσει σε άλλες χώρες είναι ότι βλέπετε αμέσως ποια πράγματα δεν λειτουργούν σωστά ή ποια πράγματα λειτουργούν στις χώρες αυτές και γιατί να μην λειτουργήσουν και στην Ελλάδα έτσι. Δηλαδή κάνετε τη σύγκριση, έχετε στοιχεία σύγκρισης, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς, και γι' αυτό έχει σημασία και η εξωστρέφεια. Έχει σημασία και νομίζω είναι κάτι που το έχουν κατακτήσει και κυρίως τα νέα παιδιά. Υπάρχει δυνατότητα να ζήσουν στο εξωτερικό. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές τώρα με τις επάλληλες κρίσεις δεν είναι επιλογή. Είναι μια διαφυγή
ανάγκης.
Ανάγκης ακριβώς για τους νέους. Περισσότεροι ίσως δεν θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό.
Ναι, δεν είναι επιλογή.
Δεν είναι πάντα
είναι
εύκολα
ανάγκη,
τα πράγματα.
Σωστά.
Είναι ανάγκη και δεν είναι και πάντα εύκολα τα πράγματα στο εξωτερικό. Όλοι εμείς που έχουμε φύγει ως μετανάστες το γνωρίζουμε αυτό. Δεν είναι ρόδινα. Το αντίθετο θα έλεγα. Είσαι πάντα κάπως ξένος. Και
είναι
πάντα εύκολες.
Είναι λίγο πιο αξιοκρατικά, θα λέγατε. Εύκολα δεν
θα
είναι.
Θα έλεγα ότι εύκολα δεν είναι, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο αξιοκρατικά. Είναι. Από τη δική μου εμπειρία το έχω δει αυτό.
Ναι.
Όταν κάποιος πραγματικά έχει τη δυνατότητα και την όρεξη να εργαστεί πάνω στο αντικείμενό του, αργά ή γρήγορα θα έρθει νομίζω και η ανταμοιβή, θα έρθει και η καταξίωση. Και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να το πετύχουμε και στην Ελλάδα, να το μεταφέρουμε. Γιατί δυστυχώς επικρατεί αναξιοκρατία, επικρατεί νεποτισμός, πελατειακό κράτος. Είναι όλες αυτές οι χρόνιες παθογένειες που έχουν νομίζω διονγκωθεί τα τελευταία χρόνια. Ειδικά με τα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατίας.
Ειλικρινά σας εύχομαι καλή επιτυχία. Πάντως η εκπομπή μας είναι γουρλίδικη. Πέρυσι τον Ιούνιο είχαμε τον κύριο Κασελάκη εδώ, όπως είχαμε εσάς. Τώρα δεν ξέρω εσείς αν θα γίνετε αρχηγός κόμματος, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω, είναι γουρλίδικη η εκπομπή μας.
Αρθήν είμαστε μαξιμαλιστές. Θα είμαι πολύ χαρούμενη αν πραγματικά και θα είναι μεγάλη μου τιμή αν εκλεγώ. Σε κάθε περίπτωση, όπως λέω και στους ανθρώπους με τους οποίους έρχομαι σε επαφή καθημερινά, θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα, όποια και αν είναι η κατάληξη, γιατί ακριβώς νομίζω ότι μας αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα και μια καλύτερη ζωή και μας αξίζει και μια καλύτερη Ευρώπη, μια καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και στοχεύουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την ευρωομάδα της αριστεράς.
Κυρία Σίνου, γνωρίζω ότι έχετε μία εκδήλωση και εμείς σας κρατάμε τώρα από αυτήν την εκδήλωση, αλλά ήθελα μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Μια και σαν ευρωβουλευτή, σαν εκλεγείτε και πριν από αυτό, ποια κατά την άποψή σας είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε?
Το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι αυτή τη στιγμή η άνοδος της ακροδεξιάς. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει τόσο πολύ στην Ελλάδα. Φυσικά δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό φαινόμενο, αλλά βλέπουμε και σήμερα μάλιστα ακούγοντας τις δημοσκοπήσεις στη Γαλλία για παράδειγμα, βλέπω ότι θα είναι αυτό το κοινοβούλιο που θα βγει, το ευρωκοινοβούλιο που θα βγει από τις κάλπες, δυστυχώς μάλλον θα είναι πολύ πιο ακροδεξιά από
και
όσο φανταζόμασταν.
Και πιο αντιευρωπαϊκό.
Αντιευρωπαϊκό, αντισυστημικό, ακροδεξιό, και αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα για μας και ως ευρωομάδα της αριστεράς. Πρόσφατα είχαμε και ένα συνέδριο ακριβώς γι' αυτό, για τη μάχη κατά της ακροδεξιάς, το συνέδριο No Pasaran στην Πορτογαλία. Και εδώ πρέπει να μας βρει συντεταγμένα απέναντι όλη αυτή η προσπάθεια, η προπαγάνδα που γίνεται. Χαϊδεύουν τα αυτιά των πολιτών με λαϊκίστικο λόγο. Βλέπουμε και το ρόλο που έχει παίξει η Μελώνη σε αυτό. Έχουμε μια συμμαχία που προαλήφεται, συμμαχία δεξιάς και ακροδεξιάς. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό διακύβευμα λοιπόν. Και το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα πριν, η διατήρηση και εδραίωση του κοινωνικού κεκτημένου στην Ευρώπη, πολύ σημαντική για τους πολίτες της, γιατί βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πολύ από την καθημερινή ζωή των πολιτών. Και είναι ένα στοίχημα γι' αυτό να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών και να μπορέσει να προαγάγει αυτό που ήταν το αρχικό όνειρο και όραμα των προτεργατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς μια Ευρώπη ενωμένη αλλά κοινωνική, με κοινωνική αλληλεγγύη.
Μάλιστα. Κυρία Δέσποινα Σίνου, να σας ευχαριστήσουμε, υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρωβουλή, επίκουρη καθηγήτρια δημοσίου δικαίου, αναπληρώτρια κοσμήτωρας Σχολής Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Σορμπόν Παρι Νόρντ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές που έρχονται.
Και να σκέφτονται αυτοί που θα ψηφίσουν ότι αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι έχουν ζήσει στο εξωτερικό και έχουν ζήσει και το αντικείμενό τους, ξέρουν 5 πράγματα περισσότερο για να βελτιώσουν τα πράγματα εδώ, έτσι δεν είναι?
Λοιπόν,
σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Καλά.
Ευχαριστούμε. Γεια σας και χαρά σας.
Γεια σας.
Ευχαριστώ.